sem koma að darmaverkefninu munu þurfa ferðast yfir hafið, langan veg og umtalsverðum hraða. Vinnan mun fela í sér útiveru og líkamlegt athæfi. Þú munt jafnvel einnig upplifa óstöðleika á tímar og samfélaginni. Vonandi þú sú manngerð sem finnst félagsleg skylda þín vera mikilvægari en persónulegt öryggi.